Вие сте со SPS на Македонски. Во вестите денеска, австралијци се вратија дома за Великден од Индија среде блокада во земјата поради коронавирусот. А оние на лет од Перу се очекува да пристигнат во Бризбен денеска попладне. Од сојузната влада велат нема гаранција дека австралијците ќе можат да патуваат надвор од земјава пред декември. Македонија за време на викендот беше под досега најдолгиот карантин. И британскиот премиер Борис Џонсон е отпуштен од болница каде беше лекуван од зараза со коронавирусот. Слушајте не. Летот на авиокомпанијата Сингапур со речиси 200 австралиски патници пристигна во Сиднеј откако ја напушти Камбоџа за време на затворањето на земјата поради коронавирусот. Австралиската амбасада посредувала во преговорите за авионот што полета од Пном Пен со 164 австралиски државјани и 20 постојани жители. Предходно имаше загриженост дека опциите за комерцијален лет се намалуваат и дека Камбоџа е бавна во справувањето со пандемијата COVID-19. На лет од Индија синоќа стотици затекнати австралици беа донесени дома. Австралиците кои се на лет од Перу се очекува да пристигнат во Бризбен денеска попладне. Австралиските власти најверојатно по неколку недели ќе ги преразгледаат сегашните ограничувања за да го спречат ширењето на коронавирусот. Главниот здравствен директор, професорот Брендан Мерфи, рече дека е премногу рано земјата да ги олабови правилата за социјално дистанцирање. Најмалку 60 луѓе починаа од COVID-19 во Австралија, а откриени се повеќе од 6000 инфекции. Господин Мерфи за ABC изјави дека е нејасно дали бил направен доволен број тестирања за време на Великден, но дека иако мерките што се на сила покажуваат успех, ширењето на вирусот што не е откриен во заедницата може да зарази многу луѓе, па затоа важно е да се продолжи да се применуваат тие мерки.
Community transmission that's undetected can infect a lot of people, and that's why it's so important that we do maintain measures for the time being.
Тасманија спроведува супер чистење на две болници каде се појавил коронавирусот. Околу 49 случаи на COVID-19 се поврзани со регионална болница во северозападниот дел на земјата и приватна болница во Барни. Болниците се затворени од утрово, 13 април, и околу 1000 вработени и нивните семејства ќе бидат сместени во карантин 14 дена. Премиерот на Тасманија Питер Готвин, извинувајќи се за мерките, рече дека се неопходни за да се спречи понатамошното ширење на коронавирусот.
With the current outbreak in the northwest of Tasmania a serious concern, we need to take immediate steps to stem any further potential spread. To protect not only the people that live on the northwest coast, their families, but that we take the steps necessary to protect the rest of Tasmania as well. I want to say that I am sorry that we have needed to do this, but at the end of the day, we need to get on top of this. We need to ensure that we can crush this virus at its source.
Сојузната влада соопшти нема гаранција дека австралиците ќе можат да патуваат на меѓународен план до декември поради пандемијата на коронавирус. Сојузниот министер за туризам Саймон Бермингем вели дека повеќето луѓе досега ги послушале советите да не патуваат никаде за време на великденскиот долг викенд. Господин Бермингем за ABC изјави дека пред повторно да отпочне меѓународното патување, домашните патувања би можело да започнат порано, па тој побара од австралиците да планираат локални одмори. Министерот Бермингем вели дека иако многу туристички области страдаат поради недостиг на бизнис, јавноста сепак мора да продолжи да ги следи советите за јавно здравје за да се запре ширењето на COVID-19.
Firstly, keep doing the right thing to keep yourself and your fellow Australians safe, and then there may come a time where at least we can relax some of those travel restrictions within Australia, and that will give you a chance to be able to get out if you're in a position where you can afford to do so, perhaps to support some of those regions who at the start of the year were dealing with bushfires.
Премиерот на Обединетото кралство Борис Џонсон е отпуштен од лондонската болница каде се најде откако се заразил со коронавирус. 55 годишникот кој беше лекуван на одделението за интензивна нега им се заблагодари на медицинските сестри и лекарите кои ја следа неговата состојба 48 часа за да осигураат дека има доволно кислород. Тој во видео порака и одаде почит на Националната здравствена служба и призна дека системот е под притисок. Господин Джонсон вели дека услугата од страна на здравствениот персонал му го спасила животот, но тој рече дека видел лична храброст не само од страна на лекарите и медицинските сестри, туку и од чистачите, готвачите, радиографите, фармацевтите и сите други кои продолжуваат додатна работа и постојано се ставаат во опасност од вирусот.
I've seen the personal courage, not just of the doctors and nurses, but of everyone. The cleaners, the cooks, the healthcare workers of every description, physios, radiographers, pharmacists, who've kept coming to work, kept putting themselves in harm's way, kept risking this deadly virus.
Владата на Обединетото кралство го зголемува својот одговор на коронавирусот, ветувајќи дека ќе ги реши логистичките предизвици поврзани со заштитната опрема за здравствените работници. Повеќе од 10.000 луѓе во земјата починаа од COVID-19, а вкупниот број на заразени случаи е скоро 85.000. Секретарот за здравство Мет Хенкок рече дека повеќе опрема им се испорачува на вработените во првите линии, вклучително и заштитни наметки, а и бројот на тестирања исто така се зголемува со цел да се запре ширењето на вирусот.
So we're working very hard to resolve all of these individual logistical challenges. It's worth saying that the average time for dealing with PPE queries has gone down from 6 days in March to an average of 2.5 days over the past week.
Италија го забележа својот најнизок дневен пораст на бројот на смртни случаи од коронавирус од средината на март. Вкупниот број на жртви достигна скоро 20.000 луѓе во Италија, втора најголема бројка по Соединетите држави. 15.000 луѓе починаа од COVID-19 во Франција, но епидемијата забележа мало успорување. Француските здравствени власти велат дека епидемијата ја погодува земјата на динамичен начин, но социјалното дистанцирање дава резултати. А Македонија за време на викендот беше под досега најдолгиот карантин кој почна во петокот од 16 часот и траеше до денеска, до 5 часот наутро. Вкупно 61 час граѓаните беа дома под полициски час. Во вакви услови без верници, католиците во земјата го дочекаа Великден, а православните Лазарева сабота и цветници. Главна тема и натаму е справувањето со COVID-19. Без смртни случаи и 68 новозаразени е состојбата со коронавирусот последното деноноќие во Македонија. Најмногу нови потврдени случаи има во Скопје, Куманово, Прилеп и Струга. Вкупната бројка на заболени од COVID-19 достигна 828 лица, а регистрирани се 34 смртни случаи. Епидемиологот Владимир Микич од Институтот за јавно здравје изјави.
Вкупно имаме регистрирано 34 смртни случаи асоцирани со вирусот на корона, од кои стапката, значи на смртност, не изнесува 4,1%, пак доколку се сетите на вкупната стапка, која што изнесуваше 6,2% во светот, и особено во европскиот регион, се уште сме далеку над оние стапки кои што ги гледаме во Италија, Шпанија, Франција, па дури и во други поразвиени европски земји. Од смртните случаи, повеќе од 65% се над 60 години.
Според податоците, 6 медицински лица во Кумановската болница се заразени со COVID-19. Во болницата вкупно досега се заболени 40 лекари, сестри и друг медицински персонал. Уште 7 други здравствени работници, кај матичните лекари и во Кумановскиот здравствен дом се исто така заразени. За прв пат позитивни здравствени работници се регистрирани и во Велес. Епидемиологот Жарко Караджовски во врска со заболувањето на луѓето во бело со коронавирус изјави.
На некои места има непочитување на протоколите за правилно користење или докористување на таа заштитна опрема, бидејќи лицата кои што ја носат таа заштитна опрема прават пауза за цигара, па користат иста заштитна опрема пред него што работат со пациенти. Или не соодветно ја вадат заштитната опрема затоа што има протокол по кој редослед се вади и по кој редослед се става. Дружбата на одреден медицински персонал во времето која не работат со пациенти, тоа се вика дружење во иста соба, пиење кафе, пиешење цигара или джавка муабет од една страна, а од друга страна дека дел од нив може би во некои општини се заразени и во домашни услови.
Подетално за состојбата во Македонија во извештај повестите. Шпанија ја забележа својата најниска дневна стапка на раст кај инфекциите со коронавирус во период од 3 седмици. 4.000 нови случаи се регистрирани во текот на последните 24 часа, а бројот на смртните случаи достигнал скоро 17.000. Од денеска шпанската влада им дозволува на некои работници да се вратат на своите работни места откако поминаат две недели дома. И покрај олеснителните ограничувања, министерот за здравство Салвадор Ила рече дека земјата веројатно нема да ги олабави строгите ограничувања.
We hope, prudently and cautiously, to see better results next week, but the nationwide lockdown continues, and it is very likely, as the Prime Minister said in Congress, that it will remain in place after April 26, when the current state of emergency decree is set to expire. So therefore, Spain is not yet in a de-escalation phase. We are still under lockdown.
Повторно во земјава во Нов Јужен Велс, стамбените и комерцијалните станари ќе имаат поголема заштита од иселување, со тоа што се бара од собствениците да се договараат во врска со платјањето за време на пандемијата на коронавирус. Државната влада спроведуваше смесечен пакет за подршка, вклучувајќи мораториум за апликации за присилно иселување заради неплатен долг. Кираџиите и собствениците на имот мора да се договорат во случаи кога едно домакинство губи најмалку 25% од приходот заради корона COVID-19. Папата Францис говореше за неволите на бегалците за време на неговата великденска порака среде пандемијата на коронавирус на празниот плоштац, Свети Петар. Неговиот говор и благослов вклучуваше порака за мигрантите и младите бегалци кои живеат во, како што ги нарече, неподносливи услови, особено во Либија. Додека публиката оддалеку го гледаше снименото обраќање, папата Френсис упати повик до светот да покаже солидарност со цел надминување на пандемијата на коронавирусот и побара да бидат укинати меѓународните санкции.
The European Union is presently facing an epochal challenge on which will depend not only its future but that of the whole world. Let us not lose the opportunity to give further proof of solidarity also by turning to innovative solutions.
Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, за 0,63 американски долари и за 35,61 македонски денар, додека еден американски долар се менува за 56,15 македонски денари, а едно евро за 61,38 македонски денари. Од спортот, сојузниот министер за спорт, Ричард Колбек, предупреди дека плановите на НРЛ да ја започна сезоната што беше прекината поради коронавирусот се амбициозни. Има обиди рагби лигата да започне кон крајот на мај, но премиерката на Квинсленд вели дека за датумот не било разговарано со државната влада. Вице-премиерот на Нов Јужен Велс сака надпреварот да продолжи и министерот Колбек се согласи дека спортот треба да се врати што е можно поскоро, но тој го доведува во прашање датумот на отпочнување на надпреварите следниот месец. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, вторник, 14 април, Перт делумно облачно, максималната ќе стаса до 24 степен, претежно сончево за Аделајд 28, делумно облачно за вас во Мелбурн, максимална 23, делумно облачно и за Хобарт 21, Камбера услови за магла рано наутро, а потоа сончево 23, сончево и за Сиднеј 25, претежно сончево за Брисбен 27, претежно сончево за Дарвин максимална 34. И исто така претежно сончево за Алис Спрингс со максимално до 31 степен.